Өрін көп аяллар машқаланың бақытлы болмағы үшін әрінің ене атасына болан қатнашығы хем себеп болышыны долы дүшін мерлер. Егер сіз әріңізі сөйсеңіз, әмі оның ене атасына яманлы версеңіз, оның кейпі бұзылыяр ве сізі болан қатнашығы хем өзгермегі мүмкін. Ахрем қайсы перзент өз ене атасының яман дейіп ойлыяр. Егер де сіз оның өзіні дәлді, башқалары ямалаңызды хем бір күн келіп, әріңіздің бұл кептеріне ештмейер дейіп, кім кепіл болып білер. Егер оның ене атасыны башқалары ямалаңызды ештіп қалса, сіздің қатты қақырлан яр. Нәм үшін әріңізді сөйіп, оны кемала етіштірін, ене атасыны сөймеңіз. Бейлі болмағы мүмкін дәл. Әріңізді сөйеніңізді, оның ене атасын хем сөймеңіз керек. Чөнки әріңіз олары сөйер. Сіз әріңізді сөйініңіз үшін оны нәхілі болса, шейлілігінші қабул едінсіңіз. Оның ене атасыны хем кемчіліклеріні қарамастан қабул етмегіңіз керек. Әріңіздің ене атасыны оның өзіні мақтап тұрын. Және бұл мақтау ясама болмасын. Оның ене атасының мақтамағы лайық болан қасиетлеріні, ішлеріні тапып мақтан. Чөнки ялан хем машқала бақыт келтірмер. Сіз әріңіздің машқаласыны өзіңіздің машқалаңыз дейіп қабыл едің. Оның қарындашларыны өзіңіздің қарындашларыңыз ялы қабыл едің. Мұқаддес кітаптағы Рут адлы аял ялы болың. Ол нәхелі аял болан екен дейіңіз ме? Рут әрі үлінсін хем өз ене атасыны ве қарындашларыны өңіне қайтмастан қайненесі білен. Қайненесінің юрдына кетті. Ол қайненесіне, сіз нере кетсеңіз, мен шол ере кетейін. Сіз нереде болсаңыз, мен хем шол ерде болайын. Сіздің халқыңызы өз халқым, сіздің құдайыңызы өз құдайым дейчек дейіп айдыпты. Оның бейіл әрекетлеріні Құдай мұнасип сыйлығылады, оны мерхеметледі. Келчекте болса Рут, Давуд пайғамбердің қары енесі болан. Сіз хем әріңізі шоң ялы айтмаға тайын болмағыңыз керек. Әріңіз ене атасыны өз ене атаңыз, қарындашларыны өз қарындашларыңыз дейіп, оның үйіні өз үйіңіз дейіп қабыл едің. Шонда хаятыңыз долы ве бақытлы болияр. Құдай хем сізі өз ішіңіз мұнасип сыйлағылар. Келжекте ажайып перзентлерің енесі болмаға несіп едіяр. Машқала құрдыңыз мұй? Енді өз ене атаңызыға тез-тез бары вермен. Ене атаңыз бірінші орнына қойып, ғайненеңіз, ғайнатаңыз екінші орнына қойып, оларын көвініне дегімен. Егер сіз әріңіз, ене атасыны нәйче сөйсеңіз, ве олары еліңізден келінче яқшылық етсеңіз, әріңіздің сізі болан сөйгісі ве хорматы енеді ашияр. Ол сізі дүниядағы ең ажайып, аял дейіп қасаплияр. Бұндан башқа оның сізің ене атаңызы болан қатнашыға хем өзгәрияр. Ол хем сізің ене атаңызы өзінікі ялы қабыл етмегі херекет етияр. Оның ене атасының хем сөйіклі келініне өріліяңыз. Ве құдалар ара қатнашық хем берг болмағына себепчі боляңыз. Әріңіздің қарындашлары арасында хем хормата ие боляңыз. Шоның ялы хормата мұнасип болмағы, қайсы келін халам ярдияңыз. Бейлі дәрежеде етмек үшін кәбір дұйғыларыңызы, хәсетлеріңізі, әдетлеріңізі құрбан етмегі, оларың яман қатнашықлара көз юммаға доғыр келер. Бейлі дәреже етмегі әрекет едің. Бұл сізің еліңізден келер.